Studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Iz dnevnika danas izdvajam.
Otvoreni studentski domovi u Palama u prisustvu zvaničnika Srpske.
U istočnom Novom Sarajevu premijerka Cvijanović uručila nepovratna sredstva boračkim kategorijama.
Predmet Elezi II. Ustupljen tužilaštvu Srbije.
Na Kosmetu nađena masovna grobnica Srba.
UEFA kaznila Partizan novčano i zatvaranjem dijela tribina na sljedećoj utakmici Lige Evrope.
Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo u Hercegovini istočnom dijelu kiša. U Palama su otvorena dva novo izgrađena studentska doma. Objekte su otvorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Ljiljana Karadžić i predsjednik Unije studenata Srpske Predrag Govedarica, izvještava Radan Škipina.
Dva moderna sedmospratna objekta od danas krase panoramu Pala. To su dva paviljona u koji će se useliti 600 studenata koji će imati na raspolaganju savremen smještaj, internet, zasebne tuš kabine, lift, menzu i druge sadržaje. Ovakvim standardom studenti su prezadovoljni.
Mislim da je odlično i da su stvarno odlični uslovi za studente, pogotovo za brusaše. Ja sam brusaš. Mislim da će imati bolje uslovi za studiranje, za učenje i sam pristup fakultetu.
Ušli smo u zgradu, pogledali smo da je to zaista urađeno na najbolji mogući način, zaista kvalitetno.
Puno smo do sada ulagali u poboljšanje studentskog standarda i tu praksu ćemo nastaviti, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Istakla je da će vlada Republike Srpske u skladu sa ranije donesenim odlukama značajno učestvovati u otplati kredita od 12 miliona maraka, koliko se univerzitet u istočnom Sarajevu zadužio kod komercijalnih banaka za izgradnju domova.
Zbog određenih procedura, dakle univerzitet je ušao sam zapravo te procedure da bi one bile ubrzane, ali je bila dakle razmatrano nekoliko puta, dakle na koji način se može ući u sufinansiranje ili preuzimanje dijela ili cijelog kredita i u svakom slučaju to će biti tema koja će biti definisana za sljedeću godinu, tako i planiramo.
Sve dok se ne izvrše tehnički prijem i obaveze prema investitoru, Univerzitet u istočnom Sarajevu neće preuzeti novo izgrađene objekte, s tim što se useljenje studenata očekuje u drugom semestru, najavio je vršilac dužnosti prorektora Univerziteta Radoslav Grujić.
Objekat u ovom trenutku pripada izvođaču radova, Univerzitet nije preuzeo ovaj objekat i neće ga preuzeti dok znači se tehnički ne izvrši prijem i dok Univerzitet ne plati ukupan iznos.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je od početka podržavao razvoj Univerziteta u istočnom Sarajevu, uvjeren da je to jedan od stubova razvoja i opstanka Republike Srpske. Istakao je da to vizionarstvo pripada prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je prije dvije decenije sa svojim saradnicima inicirao osnivanje ovdašnjeg univerziteta.
Ovo je dokaz državne politike ovdje, opredjeljenja da Sarajevski univerzitet, istočan Sarajevo, naš univerzitet ovdje, je jedan od strateških stvari, ne samo u visokom obrazovanju, nego i u čitavom društvenom životu Republike Srpske, jer želimo da univerzitet bude upravo taj koji će ovdje očuvati ne samo koncentraciju studenata, naučne misle, nego i javnog života koji je ovdje neophodan i koji naravno ide uvijek sa univerzitetom. Izgradnja ovih domova je dokaz upravo realizacije te strategije.
Poslije završetka domova na Palama privodi se kraju izgradnja i opremanje četvrtog studentskog paviljona u Banja Luci, što će omogućiti smještaj za još 280 studenata, te domova u Foči gdje će biti oko 350 mjesta. Cijena smještaja ostaje nepromijenjena sa simboličnim iznosom od 10 maraka i 3 obroka dnevno za 2,5 marke.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u istočnom Novom Sarajevu uručila 28 rješenja o dodjeli nepovratnih sredstava za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz ove opštine. Za rekonstrukciju svojih kuća dobili su od 5 do 8 hiljada maraka. Premijerka je naglasila da vlada, uprkos teškoj materijalnoj situaciji, nije odustala od programa zbrinjavanja porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida. U prilogu Milana Stojića.
Stojan Ždrale, ratni vojni invalid, će zahvaljujući ovim sredstvima popraviti svoju kuću. Kaže, treba mu mnogo, ali je svjestan situacije.
Pa ja imam porodičnu kuću koja je dosta stara i dotrajala, tako da treba dosta uložiti u adaptaciju. Pa ima krov, ima unutrašnjih radova, osnovno ono, podovi, fasada bi trebala i tako.
Zovem se Batin Šranko, teži sa ratni vojni invalid. Nastradao sam 92. na koridoru Trebevića. ranije će naći u otađbinu. Usput bi se zahvalio boračkoj organizaciji koja nas je ovako prigledala i priznala nam je ovo naše priznanje i dala nam je makar neku pomoć da imamo.
Premijerka Željka Cvijanović je istakla da i pored znatnog povećanja broja korisnika od programa zbrinjavanja Vlada Republike Srpske nije odustala ni za korak.
Mislim da je u principu program dobar ako uzmemo u obzir da je tu 5606 ukupno korisnika, znatno je povećan broj odnosu na one prve spiskove koji su nekada bili pravilno odnosi se na neke 3500 korisnika.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da je u ovoj opštini zbrinuto 136 korisnika i priznaje da ih ima još, ali se i nada da će sve biti uskoro završeno.
Istina je da ostaje još nekih desetak slučajeva nerješenih, ali evo kroz ovaj proces koji smo počeli zajedno sa Vladom Republike Srpske koji se odnosi na prenošenje stambenih jedinica sa Vlade na opštinu, nadam se da ćemo i to riješiti.
Od 2008. godine do danas Vlada je za program zbrinjavanja porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida izdvojila oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Ove godine izgrađene su 774 stambene jedinice.
20 ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca iz naselja Barek u Doboju protestovali su ispred zgrade administrativne službe grada. Oni su nezadovoljni što svoje montažne kuće ni nakon 13 godina ne mogu uknjižiti u vlasništvo. Ovo je treći protest u posljednjih 10 dana, ali ni on nije riješio njihove probleme. Vlada Republike Srpske prenijela je vlasništvo nad stambenim objektima 2004. godine na opštinu, ali opštinama nije do kraja sprovela procedure da bi stanari mogli da postanu i vlasnici svojih kuća. Prilog Milice Đurđević.
Stanari montažnih kuća ne žele više da čekaju na njihovu legalizaciju, traže hitno rješavanje jer na to čekaju 13 godina. Stefan Majstorović.
Da je opština bila dužna s nama da potpiše ugovor o korištenju od 2004. godine, od momenta kad je vlada prenijela vlasništvo stambenih jedinica na opštinu, do današnjeg momenta nikad to opština sa nama nije uradila.
Mareta Ristić.
Da, mi smo tu smješteni, koliko puta smo se obraćali opštini, ali niko nam nije izašao u susret, čak za vrijeme poplava.
Prije nekoliko dana nadležni su tvrdili da su sporni imovinski odnosi na zemljištu. Koordinator za boračko-invalidsku zaštitu u opštini Doboj, Nenad Gojković, kaže da je sporna procedura koja nije provedena i da je problem nastao u geodetskoj upravi.
To je zemljište plaćeno i kupljeno od privatnih vlasnika, ali nije uknjižena na opštinu Doboj, zbog toga treba pristupiti drugoj proceduri, znači geodetska uprava da to zemljište na javno izlaganje i onda se stiče pravo vlasništva opštine Doboj.
Gojković tvrdi da se opština po ovom pitanju 4 puta do sada obraćala geodetskoj upravi. Dogovoren je i sastanak sa geodetskom upravom koji bi trebalo da bude održan za nekoliko dana. Ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca nisu zadovoljni ovakvim obrazloženjem, pa su angažovali i advokata. Traže da opština ubrza proceduru kako bi konačno postali vlasnici svojih kuća.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Istočnom Sarajevu razgovarala s radnicima Raopa koji nisu naplatili svoje potraživanja i naglasila da je stečajni postupak vodio sud, a ne Vlada Republike Srpske. Ona je ponovila da je vlada pomogla radnicima koji nisu tužili preduzeće.
I mislim da je vrlo nekorektno da kad se oni obrate sudu i pitaju zašto su neki isplaćeni, a neki nisu ili neki djelimično jesu, da dobiju odgovor da treba da ga potraže u vladi. Nije vlada ta koja je vodila stečajni postupak, to je radio sud. Sud je utvrđivao, dakle on je utvrđivao sve ove procedure vezano za to i za isplatu i ko treba da bude isplaćen, tako da je to apsolutno nekorektna formulacija. Ja tu želim ovdje odgovorno da kažem, vlada ne vodi stečajni postupak, to rade sudovi. I da odgovor na to kako su neki izmireni u potpunosti, neki djelimično, neki nikako, mora da da sud. Mora da da sud i ja ne želim da vlada uopšte preuzima nastavni da bilo ko referira na vladu kao odgovornu svemu tome. Ali sam isto tako rekla ovim ljudima, prvo ja im se zahvaljujem na strpljenju, ja razumijem da su mnogi od njih u teškoj poziciji, neki su vraćeni na posao i bit će to. Dakle, i svi ostali radnici Raopa će postepeno biti upošljavani, ali razumijem da ljudi imaju problem da dočekaju to vrijeme. Razgovarali smo i razgovarat ćemo i dalje i sa novim vlasnicima. Imamo i ovdje podršku od strane lokalne zajednice, zahtjev gospodina načelnika koji je angažovan zajedno s njima i rekli smo nakon izbora nastavljamo da rješavamo to pitanje da bi svi bili izmireni, a vlada je intervenisala kad su u pitanju oni koji nisu prijavili svoja potraživanja i u tu svrhu prije par mjeseci i to najgore vrijeme poslije poplava izdvojila 410.000 konvertibilnih maraka, ali se svakako mora pomoći i ovim ljudima koji jesu prijavili potraživanja, a onda izvinjavam se na izraz ostali kratkih rukava i nije uopšte korektno da ih sud upućuje na vladu.
16:10 u Dnevniku još možete slušati.
Počela nova akademska godina u Republici Srpskoj.
Moskva spremna na isporuku gasa Ukrajini tokom zime.
Troje naučnika dijele Nobela za medicinu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da se u Briselu do kraja godine ništa neće dešavati kada je riječ o BiH, jer je tamo u toku izbor nove Evropske komisije.
U Briselu je konstituisan novi Evropski parlament, biraju se novi komesari. U BiH se čeka završetak opštih izbora i konstituisanje domaćih vlasti. Nakon toga očekujem neku intenzivniju komunikaciju između domaćih vlasti Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, rekao je Radojičić u Banja Luci komentarišući za dva dana najavljeno usvajanje nove strategije proširenja Evropske unije.
Centralna izborna komisija BiH primila je podnesak SNSD-a koji se može smatrati inicijativom za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Saveza za promjene zbog dešavanja na tribini održanoj u Trebinju, potvrdila je portparolka CIK-a Maksida Pirić. Ona je napomenula da još ne može reći da li će biti elemenata za pokretanje postupka. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je vrijeđanje premijerke Željke Cvijanović predstavlja pokušaj stvaranja atmosfere linča, političkih pritisaka i tenzija u društvu. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić poručio je da bi Centralna izborna komisija BiH morala reagovati na govor mržnje.
Nivo kampanje je spušten ispod svakih granica. Cijeli opozicioni vrh se slika sa odvratnim, vulgarnim porukama. Niko se ne ograđuje, niko ne smatra za shodno. To miriše na najgori revanšizam i na najgore postupke koje nismo vidjeli na ovim prostorima jako dugo godina unazad. Žalosno, očekujem da se konačno neko od njih oglasi. Centralna izborna komisija bi morala djelovati na ovaj govor mržnje. Zaista u ovoj kampanji smo svašta poslušali, ali ovo je vrhunac negativnog, lošeg, odvratnog, vulgarnog, nemam svoje riječi da objasnim.
Predizborna groznica trese bilborde, kandidate i birače. Svi imaju povišenu temperaturu iščekivanja. Sama dramaturgija izbora govori o živom političkom teatru. Neke nepovoljne osobenosti tog teatra komentariše Milenko Stojičić.
Predizborna oktobarska kampanja zahuktala se punom parom. Bilbordi su postala magična ogledala iz kojih se kandidati smješkaju foteljama. Neki su toliko narasli da se bilbordi ljuljaju u strahu od rušenja. Obratite pažnju, neki bilbordi se gledaju poprijeko u očima svojih kandidata. Priječaju jedni na druge, kazao bi narod. Ima međutim kandidata koji su previdjeli podsmijeh bilborda pa su poglede uprli, gledaju u budućnost. Jedni omamljeni svojim zakupljenim bilbordom najavljuju čak i pozitivne promjene u budućnosti. Politika i metafizika. Politička crna mađija. Čovjek se mora upitati, pa zar nam je budućnost bliža od sadašnjosti? Predizborna politička kampanja je naša zajednička katarza, naše očišćenje u različitim formama i žanrovima. Tragedija i komedija, melodrama, teatar apsurda i antidrama. U predizbornoj areni ruči gladni, krvoločni, lav javnosti, ljubimac političke intime. Đavo ili bog politike ubacuje u arenu naše političke gladijatore, različitih kategorija, od papir, poluteških i teških, nokautera i fajtera, do osa i komaraca i leptirova. Naravno, lav naše javnosti je dresirana politička životinja, koja se hrani i mesom predizbornog jezika i govora. Neki kandidati sa bilborda umnim izjavama, pitome vrhovnog arbitra, lava javnosti i izborne kampanje, umiljavaju mu se političkom poezijom, jezičkim i govornim šećerlemama, od kojih postaju sve razjareniji. Pogledajmo malo i bilborde u Sarajevu. Čime, na primjer, sarajevski kandidati poslužuju lava javnosti? Na njihovom političkom predizbornom meniju, na baštašijskom jelovniku je na jeziku po 100 puta prepečeni ćevap sintagme Republika Srpska, genocidna tvorevina. I burek se peče od jufke na kojoj to piše. Jezik im je, dakle, podmjehuren od mržnje, pjena trgla na usta, usne se osule prištevima. Kandidati koji preferiraju da ih lav javnost imenuje na najviše političke funkcije igraju upravo na tu jezičku verbalnu kartu, jedini predizborni politički program. Naravno, glasači vole taj genocidni ćevap politike kojim se zalažu i bilbordi i njihovi unemljenici. Nije li i to fusnota one biblijske o svinjama, biserima i dinjama? Kandidati u predizbornoj kampanji počinju da se zaklinju u birače dok ne pukne srce u predizborne olovke i dok se oko njihovog imena na listu ne savije oreola izabranog. Prije čina glasanja nahranimo lava javnosti predizbornom sentencom, prijetećom izjavom kojom je sve svoje govore završavao rimski senator Katon Stariji. Uostalom, Kartagina mora biti razorena. Jedan general političar iz Sarajeva potkrada Katona. Uostalom, Republika Srpska mora biti razorena. Generalov bilbord se nasmijao i srušio od smijeha.
Još informacija iz Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ozvaničili su danas završetak adaptacije prostora za novi vrtić u naselju Starčevica, početak rada hematološko-biohemijske laboratorije. Oni su obišli perifernu kotlovnicu Toplane koja je zvanično počela novu sezonu grijanja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Laboratorija na Starčevici sa radom počinje sutra, a radit će svakog dana od 7 do 15 časova, najavila je direktor Banjalučkog doma zdravlja Gordana Tešanović.
Pacijenti moći da dobiju nalaze kompletne krvne slike, pregled urina, a također će se organizovati i vađenje krvi za složenije biohemijske usluge.
Mještani Starčevice dobili su danas i vrtić za smještaj oko 50 mališana koji bi sa radom trebao početi krajem godine, nakon opremanja za što je potrebno obezbijediti 150.000 maraka, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
I pored krize koja traje i pored poplava koje su nas zadesile u maju, u gradskom području se mnogo radi i evo nekoliko zaista ozbiljnih i na usluzi građana, infrastrukturnih poslova je ovdje urađeno.
Periferne kotlovnice Toplane u naseljima Kočiće, Vijenac i Starčevica, čija je vrijednost 12 milijuna maraka, sa radom počinju u novembru, obećao je gradonačelnik Slobodan Gavranović i dodao da će izgradnja ovih kotlovnica doprinijeti da u tim naseljima bude popravljen kvalitet grijanja.
Ovdje će samo raditi o dodatnom sistemu koji će biti uključen i nakačen bukvalno na mrežu. Ovo je najkraći rok u Europi do sada realizovanog projekta ovog tipa.
Gradska toplana ulazi u novu sezonu spremnija nego i jednu godinu ranije sa istom cijenom grijanja, a radijatori će biti topli od 15. oktobra, direktor Mićo Milovanović.
Imamo dovoljnu količinu pripremljene drvne sječke, rezervoari mazuta su puni, što je dovoljno za otprilike polovinu grejne sezone.
U gradskoj toplani je rečeno da do povećanja cijene grijanja neće doći do kraja godine.
Za više od 35.000 studenata u Republici Srpskoj danas je počela akademska godina. Po prvi put u studentske klupe sjelo je 6.000 brucoša i to na Univerzitetu u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. U prilogu Gostimir Keskić.
Brutoš Predrag Džombić danas je prvi put slušao nastavu na fakultetu, pisao engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Banja Luci. Od fakulteta, kao i svi njegovi vršnjaci, očekuje mnogo.
Tek sam danas prvi put očeo na predavanje, tako da trebam još se upoznat dovoljno. Učenje jedino i malo provoda.
Oni stariji koji su se već navikli na studentski život očekuju ipak kvalitetniju i organizovaniju nastavu.
Poboljšanje, više stipendija za studente, bolja predavanja i organizovaniju nastavu.
Najveći problem ovdje je Bolonja. Pošto dosta fakulteta ne radi po Bolonji, mislim da bi to trebalo malo da se unaprijedi.
Za tehničke i prirodne nauke na Banjalučkom univerzitetu bit će i četvrti upisni rok. Rektor Stanko Stanić navodi da se posljednjih godina sve više studenata odlučuje da upiše neki od tehničkih i prirodnih fakulteta, dok je na društvenim naukama broj studenata manji nego ranijih godina.
Očekivati je da u periodu koji je pred nama će biti pomaka i u privrednom razvoju, drugim riječima da će biti ipak više mjesta za kandidate koji završavaju tehničke i prirodne nauke i time će se dati do znanja da ono što nastojimo zajedno sa vladom Republike Srpske u okviru upisne politike daje valjane rezultate.
Akademska godina počela i za više od 15.000 studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, rekao je prorektor za nastavu i studentska pitanja na ovom univerzitetu Radoslav Grujić.
preko 2200 brucoša danas krenulo u nastavu, tim da je jedan broj fakulteta, to su i fakultet koji je smješten u Bijeljini, počeli prošle sedmice sa nastavom za brucoše.
Gotovo na svim fakultetima u istočnom Sarajevu ostalo je još slobodnih mjesta, ali četvrtog upisnog roka neće biti.
Od ponedjeljka 13. oktobra počeće redovna nastava za učenike osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja, koja je u majskim poplavama pretrpjela veliku štetu, odlučila je uprava ove ustanove.
Direktor škole Milan Gojković rekao je da je na oštećenom objektu završeno 70% građevinskih radova, te da će se nastava organizovati u uređenim i pripremljenim prostorijama škole. Očekuje da će u narednih mjesec dana biti osposobljena i fiskulturna sala, da bi krajem novembra ustanova počela da radi punim kapacitetom.
9 studenata završnih godina sa odsjeka za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banja Luci u naredna 4 mjeseca radit će na prevođenju stručne dokumentacije u Vladi Republike Srpske. Na ovaj način studenti će steći iskustvo, a Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske riješit će problem prevođenja obimne dokumentacije koja se odnosi na proces evropskih integracija i međunarodne saradnje. Opširnije je Božidarka Kuvalja-Bašić.
9 studenata radit će na prevođenju dokumenata koji se odnose na međunarodnu saradnju, poput pisanja odgovora Evropskoj komisiji.
Sigurna sam da će ova studentska praksa biti izuzetno korisna za nas studente, a da ćemo na taj način i pomoći u samoj vladi pri prevođenjima.
Drago mi je što se nakon 3 godine moj trud i rad isplatio i što je profesor, tako i ministri, uložili to povjerenje u nas.
6 ministarstava iskazalo interes da se uključi u ovaj program i spremni su da obezbijede praksu za studente završnika engleskog jezika, istakao je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Igor Vidović.
S obzirom da Bosna i Hercegovina ima status potencijalnog kandidata, dokumentacija je jako obimna, pitanja na koja se moraju dostavljati odgovor na engleskom jeziku su jako opširna. Nekada ministarstva ne mogu da odgovore na te zahtjeve, pa se obraćaju često Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, gdje je ovo jedan od načina kako pomoći samim ministarstvima, a i studentima koji obavljaju praksu.
Studenti koji nikada nisu imali adekvatnu praksu u svojoj struci upoznaće se s radom pod pritiskom, rekao je profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Branko Crnogorac.
Mislim da će ovo povećati konkurenciju među samim studentima, onu pozitivnu konkurenciju, zato što će sada vidjeti da taj rad na času, a i rad kod kuće, neko vrednije i da postoji prilika da steknu neka znanja koja bi mogla pomoći kasnije kada budu učestvovali na tržištu rada.
Iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske navode da su krajem prošle godine uspješno realizovali praksu za 3 studenta završnih godina odsjeka za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banja Luci. Ovaj vid saradnje pokušat će se dogovoriti sa drugim institucijama.
Pravosuđe, sud BiH je krivično gonjenje Darka Eleza, Branimira Minića, Vladimira Pandurevića, Vasije Ljubi Bratića i Milana Mitića ustupilo nadležnim organima Srbije posredstvom Ministarstva pravde BiH na osnovu zamolnice za preuzimanje krivičnog gonjenja, potvrđeno je u sudu Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo pravde Srbije će u skladu sa pozitivnim propisima odrediti organ nadležan za postupanje u krivičnom gonjenju. Postupak protiv optuženih u predmetu Bojan Cvijan i drugi vodi se po optužnici tužilaštva BiH potvrđenoj 4. septembra prošle godine. Iz suda Bosne i Hercegovine napominju da se ovaj postupak nalazi u fazi glavnog pretresa i da nemaju informacije da li je optužnica proslijeđena nadležnim organima Srbije.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i tužilaštvo Euleksa provjeravaju informacije o postojanju masovne grobnice srpskih žrtava u selu Piskota kod Đakovice. Došli su do informacije o lokaciji potencijalne masovne grobnice u kojoj su pohranjeni posmrtni ostaci srpskih civila u selu Piskota na teritoriji opštine Đakovica stradalih u vrijeme oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji 99. i 98. godine.
Kako je saopšteno, Srpsko tužilaštvo raspolaže informacijama da bi eventualni posmrtni ostaci na ovoj lokaciji mogli da pripadaju žrtvama zločina pripadnika OVK u logoru Likovac. Tužilaštvo Euleksa donijelo je naredbu za ekshumaciju, autopsiju i identifikaciju eventualnih posmrtnih ostataka na definisanoj lokaciji.
Prije informacija iz svijeta, još jedna informacija iz regiona. Studentska konferencija Univerziteta Srbije, krovno predstavničko studentsko tijelo u koordinaciji sa studentskim parlamentom državnih univerziteta, organizuje danas, ali i naredna dva dana, studentske proteste u svim univerzitetskim gradovima, nezadovoljne zbog usvajanja izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju.
Serija protesta biće otvorena danas sa štrajkom u Nišu u organizaciji Niškog univerzitetskog studentskog parlamenta, kao i u Kragujevcu. Za sutra u podne ispred Ministarstva prosvjete zakazan je protest u Beogradu. Kao i u Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici, rekao je Jeremić, najavio da će štrajk biti održan u srijedu u Novom Pazaru.
Na lokalnim izborima u Sloveniji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković ponovo je osvojio mandat, što je slučaj i u Kopru, gdje će na funkciji ostati Boris Popović. Rezultati su izlaznih anketa.
Janković je osvojio 63% glasova, a njegov najbliži protiv kandidata Damjan Damjanović 19,3%, navodi se u rezultatima izlazne ankete koje prenose slovenački mediji. Ovo su šesti po redu lokalni izbori od osamostaljenja Slovenije. Pravo glasa imalo je više od 1,7 miliona Slovenaca.
Rusija je saopštila da je spremna da dostavlja Ukrajini tokom zime do 10 milijardi kubnih metara gasa na osnovu prijedloga predstavljenog krajem septembra, da bi se izbjegle poteškoće u snabdijevanju Europe, ali još nije dobila odgovor iz Kijeva.
Tokom vladinog sastanka ruski ministar energetike Aleksandar Novak ocijenio je da Ukrajini trenutno nedostaje 9 do 10 milijardi kubnih metara gasa. Isporuke su obustavljene sredinom jula zbog neisplaćenih dugovanja.
Islamska država istakla je svoju zastavu na istočnoj strani grada Kobanija, gdje se borci ove grupe bore protiv kurdskih snaga za kontrolu nad gradom.
Reutersova televizija javila je da se crna zastava pojavila iznad četverospratne zgrade u blizini mjesta žestokih sukoba. Riječ je o zastavi Islamske države, čiji su pripadnici zauzeli velike dijelove teritorije u Siriji i Iraku posljednjih mjeseci.
Prije informacija iz sporta, još jedna informacija, tačnije iz nauke. Nobelovu nagradu za medicinu ili psihologiju za 2014. godinu dobili su američko-britanski naučnik John O'Keefe i Norvežani Maybrit Moser i Edward Moser za otkriće ćelija koje čine sistem pozicioniranja u ljudskom mozgu.
Jedna polovina nagrade pripada O'Keefe-u, a druga polovina Moserovima, saopštila je Nobelova skupština na Institutu Karolinska. O'Keefe je 1971. godine otkrio prvu komponentu sistema za pozicioniranje, a 2005. godine Maybrit i Edward Moser otkrili su drugu ključnu komponentu ovog sistema.
UEFA kaznila fudbalski klub Partizan novčano i zatvaranjem dijela tribina na sljedećoj utakmici Lige Europe. Novak Đoković zadržao ubjedljivu prednost na svjetskoj rang listi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Evropska fudbalska unija kaznila je beogradski Partizan sa 40.000 evra i zatvaranjem jednog dijela tribine na sljedećem meču Lige Europe zbog antisemitskog transparenta na utakmici sa Tottenhamom. Kako je objavljeno na sajtu Partizana, na meču sa Bešiktašom, koji crnobijeli igraju 23. oktobra, bit će zatvoren jedan sektor kapaciteta 1200 mjesta. Do incidenta je došlo 18. septembra na meču Partizan Tottenham u prvom kolu C grupe Lige Europe, koji je završen bez golova. Srpski teniser Novak Đoković i dalje je ubjedljivo prvi na svjetskoj rang listi. Đoković ima gotovo 4000 poena više od Španca Rafaela Nadala. Srpski teniser juče je savladao Čeha Tomaša Berdiha sa 6-0 i 6-2 u finalu turnira u Pekingu. Novak je nakon Pekinga otputovao u Šangaj, gdje ga očekuje nova odbrana titule, koju će početi u srijedu protiv Dominika Tima iz Austrije. Zdravstveno stanje francuskog vozača Žila Bjankija, koji je juče podvrgnut operaciji glave zbog povreda zadobijenih tokom velike nagrade Japana, za sada se drži u strogoj tajnosti. Nijedna vijest o stanju Bjankija od sinoć se nije pojavila nakon informacije da neće biti nikakvih obavještenja u narednih 24 sata od operacije. Francuski vozač Marusije pretrpio je povrede opasne po život na stazi Suzuka u nedjelju tokom velike nagrade Japana, kada je naletio na vozilo koje je prethodno intervenisalo kako bi izvuklo bolid sutila sa staze.
Na jugu i jugoistoku oblačnu slabu kišu, dok je ostalim krajevima bilo i sunčanih perioda. Sutra nakon hladnog jutra mjestimično kiša, samo će na sjeveru biti suvo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 11 stepeni, 12 Timok, Kalin, Novih 14, Gacko, Mrakovica, Ham, Pjesak, 15 stepeni Rudo, Foča, Sokolac, 16, Bileća, Trebinje, Drinić, 17, Prijedor, Srebrenica, Višegrad, Banja Luka, Novi Grad, Doboj, 18, Srbac, 19, Ljubinje, Ribnik, 20 stepeni, Mrkonjić Grad, Zvornik i Bijeljina. Sutra će ujutru na severu biti hladnije, umereno oblačno vreme, oko reka i po kotlinama magla. Od centralnih predela do juga i jugoistoka ostaju oblačno sa kišom. Tokom dana na severu razvedravanje, sunčani periodi, a na jugu i jugoistoku i dalje kiša, a kiša polako prestaje tokom popodneva i do večeri će već biti suvo uz razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 u višim predelima oko 13 stepeni. U Banja Luci će jutro biti hladnije, moguće magla, tokom dana sunčani periodi i nešto toplije. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni. U narednim danima jutro će biti nešto hladnije uz povremenu maglu, a tokom dana sunčano i sve toplije vreme uz dalji porast temperature.
Hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Otvoreni studentski domovi u Palama u prisustvu zvaničnika Srpske.
U istočnom Novom Sarajevu premijerka Cvijanović uručila nepovratna sredstva boračkim kategorijama.
Predmet Elezi II. Ustupljen tužilaštvu Srbije.
Na Kosmetu nađena masovna grobnica Srba.
UEFA kaznila Partizan novčano i zatvaranjem dijela tribina na sljedećoj utakmici Lige Evrope. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Gordana Erak i Bojana Gligorović.